habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiyo dunida oodin kaga imanaysa magaalada Washington. Waa 4 bisha Novembar ee sanadka 2024, waa 13:10 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Baryaha tan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidan waxaa idin wada anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna caawiya dunidana waxaa ka mid ah in ka badan 1 milyan oo maanta ka codbixinaya doorashooyinka madaxtinimo iyo kuwa xisbiyada ee Somaliland.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xamse Cali Jeesto, adiga fio eedaba waan salaamayaa. waxaad arkaysaa safaf dhaadheer in lagu jiro, laakiin waxyaaba cajaabiyaad kale anigu saaka la kulmay waxaa ka mid ah hooyooyin waaweyn oo maad aragtayay xoogu waaweyn oo da-a inay goobtii ku sugan yihiin oo ay codkooda dhiibanayaan, oo taasina ay muujinayso dimuqraadiyadda Soomaaliland meelaha ay ka gaadhay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada.
Shaqo la'aan baahsan baa dhalinyarada haysata, taasoo loo sababaynayo shaqo abuur oo deegaanka ku yar, iyo weliba sidoo kale shaqooyinka soo baxa oo ayaguna ay jiraan cadaalad darro xagga shaqooyinkaas ah. marka waxaan isleeyahay oo arrimahaas saldhig u ah waxa weeye cadaalad darro marka dhanka shaqooyinkan ka hadlo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii doodagan gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Maraykanka ayaa talaadadii shalay cunaqabateyn ku soo rogay taliye ciidan oo ka tirsan ururka RSF ee dalka Suudaan, isagoo ku eedeysan inuu ku lug lahaa xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee galbeedka Darfur, iyadoo Washington ay kordhisay cadaadiska ay ku hayso kooxaha ku dagaalamaya dalka Suudaan. waaxda maaliyadda ee Maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Cabdiraxmaan Jumca Barakallah, oo madax ka ah ololaha kooxda RSF ee galbeedka Darfur, ay waaxdu sheegtay inuu mas-uul ka yahay xadgudubyo dadka shicibka loo geystay, kuwaasoo ay ku jiraan beegsiga dadka rayidka iyo xadgudubyo dhinaca galmada ah oo isir ku salaysan. tallaabadan ayaa daba socota cunaqabateyn uu guddi ka tirsan golaha ammaankii qaramada midoobay ku soo rogay Barakallah toddobaadkii hore. dagaalka Suudaan ayaa qarxay bishii Abril ee sanadkii 2023, kaasi oo dagaal awoodeeda u dhexeeyay ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF. Bradley Smith, oo ah ku simaha antidhowrka ee xogeeyaha maaliyadda Maraykanka ee arrimaha argagixisada iyo sirdoonka maaliyadda, ayaa bayaan soo saaray ku yidhi tallaabadani waxay hoosta ka xariiqaysaa sida ay nooga go'an tahay inaan la xisaabtanno kuwa doonaya inay fududaystaan falalka argagaxa leh ee ka dhanka dadka rayidka ah ee nugul ee dalka Suudaan. Smith ayaa hadalkiisa sii raaciyey, Maraykanku waxa uu weli diiradda saarayaa joojinta colaadan, wuxuuna ugu baaqayaa labada dhinacba inay ka qayb galaan wadahadallada nabadda iyo xaqiijinta xuquuqda asaasiga ee xuquuqda aadamaha iyo dhammaan dadka rayidka ah ee Suudaan. dagaalka ka socda Suudaan ayaa dhaliyey mawjado rabshado ah oo isir ku salaysan oo inta badan lagu eedeeyay kooxda RSF, taasoo diiday waxyeellada dadkii reerka loo geysto, sheegtana inay mas-uul ka yihiin kooxa fara laga qaada. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ku dhowaad 25 milyan oo qof oo ah kala bar dadka Suudaan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. macluul ayaa ka jirta xeryaha barakaca, 11 milyan oo qof ayaa ka qaxay gudaha dalka, ku dhowaad 3 milyanna waxay u gudbeen dalal kale oo dibadda ah. dad ku nool magaalo ku taala koonfurta Shiinaha ayaa arbacada maanta u murugoonaya 35 qof oo ka mid ahaa dadka deegaanka oo uu dilay nin daraawal oo gaadhigiisa jirsiiyey iyaga oo ku sugan gegi lagu ciyaaro halkaasi oo ay ku jimicsanayeen. booliiska magaalada Suhai ayaa bixiyey macluumaad aad u yar oo ku saabsan ninkii weerarka geystay, oo ay ku sheegeen inuu ahaa 26 jir, magiciisana lagu soo koobay Fan. ninkaasi ayaa booliisku sheegay inuu ka xanaaqay go'aan maxkamadeed oo dhinaca furniinka la xidhiira. booliiska ayaa islamarkiiba qabtay ninkan kadib markii uu isku dayey inuu ka baxsado goobtii shilku ka dhacay ee magaaladaasi habeenimadii Isniinta. weerarka ayaa sidoo kale si xun loogu dhaawacay 3-4 qof. Shiinaha ayaa inta badan dadaal dheeraada ku bixiya sidii uu xakamayn lahaa macluumaad ku saabsan dhacdooyinka waaweyn amaba kuwa xasaasiga ah, iyagoo inta badan faafreeba markhaati furka dadka goobjooga ah. Waxay qaadatay ku dhowaad 24 saacadood in la shaaciyo xogta tirada khasaaraha dhabta ah ee dhacdadii magaalada Suhaay. Weerar xagga cirka oo Israa'iil ku qaaday guri ku yaalla waqooyiga Gaza ayaa waxaa ku dhintay 3 walaalo ah oo da'doodu ay 6 iyo wixii ka hooseeya tahay, kuwaasi oo ka mid ah ugu yaraan 6 qof oo lagu dilay duqeymo ka dhacay Gaza, sida ay sheegeen dhakhaatiirta Falastiiniyiintu. Labada waa dhinaca dalka Lubnaanna. Weerar cirka ah oo Israa'iil ku qaaday dhisme dabaqa oo ku yaalla koonfur bari Beyruut Arbacada maanta ayaa lagu dilay 6 qof, 15 kalena lagu dhaawacay, sida ay sheegeen dhakhaatiir ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Maamulka Biden ayaa talaadadii shalay sheegay inaanu xadidi doonin hubka uu u diriyay Israa'iil, maadaama ay Israa'iil horumar kooban ka samaysay kordhinta gaarsiinta gargaarka bini'aadanimo ee Gaza. 8 kooxood oo gargaar caalami ah oo ayaa horey u sheegay in Israa'iil ay ku guuldaraysatay inay ka soo baxdo ballanqaadkeedii ay Maraykanka u samaysay ee ku aadanaa in si ballaaran gargaar loo gaarsiiyo marinka Gaza, halkaas oo khubaradu ay sheegeen in laga yaabo in dhinaca waqooyi ee Gaza ay macaluuli ka jirto. Dagaalka Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 3,400 oo qof. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan V O A Washington. Aynu ku bilownay in ka badan 1 milyan oo qof oo u diiwaangashan doorashooyinka ayaa maanta u dareeray codaynta doorashada madaxtinimo iyo kuwa xisbiyada siyaasadda ee Somaliland. Doorashadan oo 2 sano dib uga dhacday xilligii loo muddeeyey ayaa ku soo beegmaysa xilli xiisadii ay ka dhex ogan tahay Soomaaliya iyo Ethiopia. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa argiisa ka soo diray wariyaheenna Khadar Maxamed Akule.
Guud ahaanba bulshada Soomaaliland ayaa saaka u dareeray codbixinta doorashada isku sidkan ee xisbiyada, ururada iyo madaxweynaha. Tirada dadweynaha la filayo inay ka qayb galaan ee u diiwaangashan, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, ayaa dhan 1,272,000 oo codbixiye, kuwaasoo la filayo in goobaha codbixinta ay diiwaangashan yihiin ay codkooda ka dhiibtaan maanta. Tirada goobaha codbixinta ee guud ahaanba gobollada Soomaaliland iyo degmooyinkiisa laga asteeyey saakana sanaaduqda la geeyey ayaa waxay dhan yihiin 2,439 goobood oo codbixinood. Inkastoo ay jireen subaxnimadii hore ee saaka daahid ama habsan ku yimid farsamo ahaan furitaanka goobaha qaar iyo qalabka la adeegsanayey oo goobaha qaarkood waqti qaatay in ay shaqeeyaan, haddana waxaa si caadi ah markii u bilowday dambe codbixinta diiwaangashan ee bulshada Soomaaliland. Tan iyo haddana wararka ay helaysa VOA guud ahaan Soomaaliland waxa ay doorashada u socotaa si nabadgelya, mana jiro wax qashqashaada ama dhibaataa oo laga soo sheegayo 2,439 goobood ee codbixintu ay saaka ka bilaabantay. Murashaxiinta jagada madaxweyne ee Soomaaliland ee kala ah madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi, musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, iyo musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga kale ee mucaaridka ee u cidin jina Faysal Cali Waraabe ayaa dhammaantood fariin u gudbiyey bulshada kadib markii ay si gooni-gooniya codkooda uga dhiibteen bartamaha magaalada Hargeysa, xarunta hay'adda shaqaalaha. Madaxweyne Biixi ayaa codeynta kadib waxa uu sheegay bulshada in ay nidaamka ilaaliyaan una dulqaataan wixii cillado farsamo yimaada. Madaxweyne Biixi ayaa farta ku fiiqay in doorashadan cid guuleysanaysa iyo cid guuldaraysanaysa oo gaarihi aanay jirin sida uu sheegay, balse Soomaaliland guud ahaan ay guuleysanayso marka ay nidaam nabadgelyaa ay ku dhammaato doorashadu.
Maanta waxaynu ku jirnaa doorashadii madaxtooyada oo qof waliba codkiisa siin doono xisbiga iyo qofka uu doonayo inuu madaxweyne ka noqdo dalka. Halayso dulqaato, haddii teknikada iyo farsamadii wax qaldan ah loo samro, qof waliba codkiisa ugu ridi waqtiga waa la ogolaan doonaa si sharci u dhigayo. Maanta qofka wax duuqa abuura ama shaqaaqa sameeya meel u joogaba, anigu waxaan u arkayaa qof diidan horumarka Soomaaliland iyo dimuqraadiyadeed. kasta waxa ku ajaa maanta inuu wax walba koreysiyo nabadda iyo deganaanshaha
musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdirxaan Maxamed Cabdullaah Ciro ayaa isaguna dareenkiisa muujiyay isagoo shacabka Soomaaliland ku dardaaray in ay nabadgelyada iyo nidaamka codbixintaba ilaaliyaan oo ay dhowr
shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay maanta fursada naadi keyd soo maqtay waxa laga yaabaa inaan soo marin muddo dheer marka maanta waxaad go'aan ka gaaraysaa mustaqbalkiina iyo mustaqbalka ummadda Soomaalida shacabkeeda waxa ka codsanaya inay isbedelka u codeeyaan danaykay uu fiican yahay waa faraxsanahay inaan codeeyay maanta toddoba sano ka bacdi waxaan ka rajaynayaa guul Soomaaliland shacabka waxa la nabad ku codeeyaa kuyuga u dulqaata way dhibaatay dhacda u dulqaata doorashaduna nabadayn ugu dhamaato hadii la kaadiyo
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah isla markaana ah musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga u ciidan jira Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna markii uu codkiisa dhiibtay kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo sheegay in doorashadan muddo dheer ay qaadatay
waxa Ilaahay ka barayaa inay nabad ku dhacdo dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay xariirta ah ee adkaysiga badan si uu nabad ku codeeyo ciddii soo baxdana Ilaahay baa subaxna Ilaahay ka barnay inuu saddexiyada kii khayr leh ee ummada khayr u leh ee gaajada ka saaraya ee kitaabka Ilaahay iyo diinta iyo shariicada islaamku xukumi Ilaahay soo saaro taladu Ilaahay baa gacanta ugu jirtaa waxaan leeyahay maanta doorashadani waa doorashada ugu dambeysa biidnaahay kariim ee inoo dhacda inaan la ixtiraafsaneen
dweynaha magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland waxa ay hirtii waa bariba u diyaar garoobeen inay ka xaadiraan goobaha codbixinta ee kaadharkooda ugu qoran isla markaana magacyadoodu ay yaalaan waxaa bartamaha magaalada Hargeysa subaxnimadii hore saakabaad ku arkaysay dad aad u tiro badan oo safafka ku jira iyo kuwa xilligii salaada subax laga baxay kadib u soo qalab qaatay inay ka xaadiraan goobaha codbixinta ilaa iyo haddana waxaa si caadi ah u socda codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo ay ka qaybgelayaan ama u tartamayaan 10 urur siyaasadeed oo laga doonayo in 3 xisbi qaran ay ka soo baxaan kuwaasi oo 10 sanadood ee Soomaaliland majaraha siyaasadeed u hayn doona Soomaaliland iyadoo dhinaca madaxtooyadana ay u tartamayaan 3 musharax madaxweyne iyo 3 musharax madaxweyne ku xigeen Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
doorashadan ayaa haddaba ku soo beegmaysa iyadoo magaalada Laascaanood iyo magaalooyin kale oo hoostaga maamulka ACC Khatumo oo doorashooyinkii hore uga dhici jiray Soomaaliland ku jiray haatan ay ka madax bannaan yihiin dhinaca kale dadweyne aad u fara badan ayaa safaf ugu jira codeynta ka socota magaalada Borama ee gobolka Awdal wariyaha V O da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
iyadoo maanta guud ahaan degmooyinka gobolka Awdal ay ka bilaabantay codeynta doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo ay ku tartamayaan 3 xisbi ee kulmiye wadan iyo ucid isla markaasina ay doorashadaasi ku wehelinayaan tartanka xisbinimada oo ay la loolamayaan 7 urur 3 xisbi oo iyagana ay ka soo dhexbixi doonaan 3 xisbi oo 10 sanadood ee dambe ku loolami doona doorashooyinka madaxnimada iyo golayaasha deegaanka iyo wakiilada goobaha codbixinta ee gobolka Awdal oo tiradoodu tahay 328 sanduuq ayaa si habsami ah codayntu uga socotaa sida uu ii xaqiijiyay gudoomiyaha komishinka doorashooyinka ee gobolka Awdal Faarax Ismaaciil Sidci wuxuuna intaasi ku daray inaanay ilaa hadda haynin wax cabasho ah oo ka imanaya goobaha ay codayntu ka socdaan qaar ka mid ah dadka ku codeynaya gudaha magaalada Buurama oo qaarkood ay la hadleen V O A ayaa dareenkooda waxa uu ahaa
magacaygu waa Saare Cilmi Diiriye maanta oo ay tahay bisha 13 waxaan u codeeyay foodkiiba soo codeeyay waana ka soo baxay maasha Allah si fiican buu socdaa hadii Ilaahay dhaahan Ilaahay nabadna noogu caamiyeelo biidni Ilaahay kariim intii guuleysatana hambalyaan u leenahay
foodkan muxuu kaga duwayay foodkii hore
wallahi kan kuwi hore fiilo dheer baan gali jiray maanta laakiin fiilo ma galin maasha Allah waa bilaa buuq waa bilaa qaylo waa bilaa islayn waxa weeyaan foodkaasi aad buu uga fiicanyahay foodadkii hore waxa weeyaan dee waan arkaynaayo si fiican buu u dhacay annaguna si fiican baan u codeynay
hadda waxaad ku wada socotaan adiga iyo gabadhii aad dhashay labadiinu mad ku kala duwan tihiin meelahaad u footeyseen mise meel baad wada footeyseen
wallahi meelna waan ku kala duwanahay meelna waan isku mid baanahay waxaan ku kala duwanahay kaahiyo wadani
waa Xamse Axmed Aadan anay hadda waxaan ka soo baxay goobtii codeynta alxamdulillaah si qurux badan buu socotaa aniguna hadii aan
dee waxba ka meeraysan maada runta sheego wadan iyo hilaaban suurid waan labada aan aadka u rajaynayo inay soo baxaan
salaala maxamed waxa ka soo baxay goobta codaynta si nidaamsan oo habiya ayuu socotay komishinka doorashooyinku wuxuu keenay hab casriya oo dadka u fududeynaya ma jiraan wax kuyu oo dhiba oo dadka carqalad ku noqonaya qof walbana cidda u doonayo sida uu rabo tii la qasbiynin lagu celiyay kii oo aan cidna lagu qasbaha lagaga dhigaynin dadka u shaqaynaya ee muraaqibintuna si nabada ayay goobta u fadhiyeen komishinkuna si nadiifa ayay u shaqaynayan waxaa la fududeeyey qaabka waxay laymanka loo gelayo tiyo lagu yeelay a b c d oo qofku hadduu m yahay halka mtiisa ku beegayo qofku hadduu b yahayna bdiisa tegayo si dhib yar oo nadiifa ayay ku socotaa komishinkan waxaan leenahay komishin barakaysan bu ah ha lagu qancoban lahay natiijada ay keenaan natiijada ka soo baxda ciddii aan u codayno waan u codaynay laakiin nimanka musharaciintii dhiiggayaga ma laha dhigto le codkayaga waa siinay dhiiggayaga soo yeelan maayaan
magacay waa najaab cabdilaahi maanta fooska la codayna maanta fooska hor wuxuu kaga duwan yahay waa mid aan musuqmaasuq ku jirin waa mid maxaan ku dhahdaa waqti time badan kaga qaadina waad imanaysaa waad gelisaa taas waxay ku cadaynaysaa in shaqaale hufan meesha joogaan sidoo kale aniga waa foodkii saddexaadeen codeeyey sidaan hamigaygu ii sheegayna waxaan hilaac baan codeeyey ururka hilaac
doorashadan oo ahayd midii ugu adkayd ee ay ku loolamayaan xisbiga talada haya ee kulmiya iyo xisbiyada mucaaradka ee wadan iyo ucid waxaa aada loo dhowrayaa natiijadooda ay doorashadani ku dhammaan doonto haashim sheekh cumar good v o a boorama
waayahay weli waxaanu ku jirnaa wararka la xidhiidha doorashooyinka somaliland ee doorashadani waa tii afraad ee nooceeda ay ka dhacday somaliland oo ay sheegtay inay ka go'day soomaaliya sannadkii 1991 kadib burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya inkastoo ayna helin aqoonsi caalami ah oo muddo 30 sannadooda ay somaliland leedahay nidaam dowladeed oo shaqeeya lacag iyo ciidan u gaara hase yeeshee sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda freedom house ee sannadkan 2024 ay ku sheegtay in somaliland ay ka dhaceen xadgudubyo dhinaca xuquuqda siyaasadda dhowrkii sano ee lasoo dhaafay warbixintu waxay sheegtay in wariyayaal iyo dad caan ah oo bulshada ka dhex muuqda ay la kulmeen cadaadis uga yimid dhinaca dowladda beelaha laga tirada badan yahay ayaa iyagana lagu sheegay in lagu fuquuqay siyaasadda xadgudub dhinaca dumarkana ay ka mid ahaayeen dhibaatooyinkii dhacay doorashada maanta looga dareeray somaliland waxaa si weyn u tabiyey wariyayaasha wariyaha v o eda xamse cali jesto ayaa qaar ka mida la hadlay iyagoo uga waramay dhacdooyinkii doorashada la xidhiira iyo waxa iyaga soo jiitay marka laga hadlayo doorashada maanta
doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ayaa waxaa qayb muhiima ka ahaa warbaahinta oo tabinaysay wararka iyo dhacdooyinka doorashada haddaba bahda warbaahinta ee magaalada hargeysa ayaan weydiiyey dhacdooyinka ay la kulmeen intii ay ku guda jireen tabinta wararkan doorashooyinka sagal guure oo ka mid a hablaha warbaahinta magaalada hargeysa ayaan weydiiyey
aad iyo aad baad u mahadsan tahay xamse cali jeesto adiga v o edaba waan salaamayaa waxaad arkaysaa safaf dhaadheer in lagu jiro laakiin waxyaaba cajaabiyaad kale anigu saaka la kulmay waxaa ka mid ah hooyooyin waaweyn oo maad aragtayay xoogu waaweyn oo da-a inay goobta ku sugan yihiin oo codkooda dhiibanayaan oo taasina ay muujinayso dimuqraadiyadda somaliland meelaha ay ka gaadhay in qof yaryo qof weynba qof kasta codayn karaa uu soo baxo doorashada si qurux badan bay u socotaa dadku safafkooday ku jiraan goobtanaynu joognaa waa goobta hay-adda shaqaalaha
cabdishakuur waxaa jirtaa intii ay warbaahintu tabinaysay wararka doorashooyinka waxaa jiray dhacdooyin soo jiidasho leh haddaba muxuu ahaa geestaada dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee doorashadan adiga kaa soo maray
so aad iyo aad baad u mahadsan tahay maanta waa maalin runtii taariikhiya marka loo eego gudaha somaliland iyo dadweynaheedaba 13 November maalin si weyn runtii loo sugayey warbaahintu ay ka hadlisay muddo hadda laga joogo ilaa iyo hal sano oo si aada runtii loo hadalhayey maalintan waxay ku asteysan tahay maalintii shacabka somaliland ay u ballameen markaasi inay doortaan hoggaankooda madaxweynenimo iyo ku-xigeenkaba iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadda laga soo geli doono 10 sano ee soo socda. Sidaad arkaysana dadku sida inay xiiseynayaan waxay ka muuqataa xilliga safafka la galay iyo dadku sida ay ugu adkaysanayaan inay halka taagnaadaan ilaa inta fursadda helayaan ay ku ridayaan. Meelo badan oo soo arkayna runtii taasa ka muuqatay. Imika waxaynu ku sugannay bartamaha magaalada Hargeysa. Shucuurta dadkuna waxaa ka muuqataa inay hadaf qura leeyihiin oo ay doonayaan siyaasadda inay go'aankooda maartay ay ku gaadhaan oo ay kala saaraan cidda waddanka hoggaaminaysa iyo xisbiyada qaranka ee Soomaaliland ay yeelanayso. Waana runtii dhacda aad iyo aad muhiim u ah. Warbaahinta ugu tirada badnayd ay halka ku sugan waxa ay diyaar u yihiin nooc kasta oo dhacda ah oo doorashada la xidhiidha inay ka hadlaan. Waana dhacdo weyn oo taariikhi ah. Farxad baan ay tahay maanta inaan qayb ka ahay.
Khalid Fudaad wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta warbaahinta madaxa bannaan ee ku sugan magaalada Hargeysa ee tabanaysay ilaa iyo ololihii. Khalid, ololihii ilaa iyo maanta oo doorashadii aad soo tabanaysay, haddaba haddaynu ku yar horeyno ololihii dhacdooyinkii ugu mudnaa ama ay ishaadu qabteen.
Waad mahadsan tahay walaal Xamse. Waxaynu saaka joognaa waa 13 November, maalin ay shacabka Somaliland guud ahaan ay wada sugayeen. Waxaa sidaa arki karaysidba haatan lagu jiraa safaf dhaadheer oo la doonayo in loogu codeeyo doorashadani. Haddii aynu dib ugu noqono, olole 23 cishaa ama 23 maalmood ayaa lasoo galay, kaasi oo dhacdooyin kala duwan lahaa. Waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah inaad aragtid hooyo umula oo safka ugu jirta amaba beerta xorriyadda magaalada Hargeysa oo kumanaan qof ay joogaan u timid sidii ay u taageeri lahayd musharaxa xisbiga iyo ururka ay taageersan tahay oo waxyaabaha kusoo jiidanaya. Waxaad arkaysaa kooxo dhalinyaraa oo koox-koox wada socda, islamarkaana ku dhawaaqaya ereyo ay maaragtay ku taageerayaan cidda ay taageersan yihiin. Sidoo kale ololahani waxaa aad ku soo jiidanaya ereyada iyo xifaaltanka siyaasiyiinta kursiga isku haysta, gaar ahaana madaxtooyada oo dabcan midba marka ka dambaysa uu hadalladu ay doonayeen inay dadka kusoo kala jiitaan iyo beerla hawsiguba waxa ahaa mid aad u xoogan. Doorkan subaxii 4:00 subaxnimo ayaan saaka anigu ka soo baxay gurigayga. Dabcan intaan jidka ku soo jiray waxyaabo badan baan arkay. Waxaan arkay runtii oo aad ku qiiro gelinaya hooyo 60 jira 70 jira ama awow maaragtay 80 jira oo kutubaya, maadaama gaadiidkii la joojiyey, laamiga lugaynaya, dariiq dheer u maraya sidii u gaari lahaa goobtii codbixinta guculeynaya. Oo aad arkayso sida ay dadkan u qiiraysan, islamarkaana ay u doonayaan in ay maalintan taariikhiga ka qayb noqdaan, waajibaadkan qaranna ay qaybtooda ka noqdaan oo ay gutaan.
Intii aad tabinayseen wararka ololaha iyo maanta oo aynu joogno maalintii doorashada, bal ka waran maxaa kuugu la yaab badnaa ee aad ku aragtaa ololaha iyo doorashadan maanta dhacaysa? Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khaalid. Maxamed Suldaan oo ka mid a isaguna geesta kale warbaahinta muuqaalada baahinaysay tan iyo saaka xilli hore, maxamed, intii aad tabinaysay doorashooyinkii lasoo dhaafay Somaliland, doorashadan maantana kulle aynu goobjoog u ahayn, bal haddaba geestaada maxay kaga duwan tahay doorashadan oo doorashooyinkii hore?
Walaalkay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Farxad bay tahay inaan goobjoog ka ahaado taariikh cusub ay Soomaaliland yeelan doonto iyo weliba madaxweyne lixaad ay yeelan doonto Soomaaliland oo doorasho xor oo xalaalo ku yimaada. Waxyaalaha xusida mudan leh ee waxa weeyaan intii aan saaka goor horeba soo kacayaan arkay waxaa ka mid ah dadka ugu badan codaynaya inay yihiin haween, kuwaasoo safaf dhaadheer galay. Doorashada Soomaaliland way ka duwan tahay sidii hore oo sanadkan waxaa jira inay tahay 2 doorasho isa saaran. 10 urur ayaa doonaya inay 3 ka mida noqdaan xisbiyo qaran. Sidoo kale 3 oday ee 2017 tartamay ayaa haddana garoonka ku legdamaya oo midkood rabaa inuu fuulo kursiga ugu sarreeya talada waddanka.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay wariye Xamse Cali Jesto oo warbixintaasi Hargeysa nooga soo diray. Haatanna wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliland, haddaan dib ugu noqono, gebi ahaanba waxaa soo xidhmay in ka badan 2,000 goobood ee guud ahaan Soomaaliland saaka dadweynuhu ay ka codeeyeen doorashooyinkii isku sidkanaa ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda. Doorashadan oo saaka aroortii loo dareeray ilaa maanta oo dhanna dadweynuhu ay safaf dhaadheer ugu jireen goobaha codbixinta ayaa waxaa isku diiwaangeliyey dad 1 milyan oo qof ka badan. Gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland ayaa sheegay in tirinta codadku ay bilaabatay isla markaasna si guud oo nabada ay ku soo dhammaatay. Gudoomiyihii guddiga doorashada ayaa shacabka Soomaaliland u sheegay in natiijada rasmiga ah laga qaadan karo oo keliya komishinka doorashada. Waxa uu sheegay in natiijada ay ku dhawaaqi doonaan 21-ka bisha aan ku jirna ee Noofeembar. Doorashadan oo 2 sano dib uga dhacday xilligii la filayey ayaa kusoo beegmaysa xilli xiisad ay ka dhex aloosan tahay dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, arintii la xiriirtay safgaradkii Somaliland iyo Ethiopia, iyadoo magaalada Laascaanood iyo magaalooyin kale ee hoos yimaada ee maamulka Khatumana, kuwaasoo markii hore qayb ka ahaan jiray doorashooyinka Somaliland, maanta ay ka maqan yihiin. Shaqada madaxweynaha waxaa u baratamayay murashaxiinta xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi, oo ah madaxweynaha hadda talada haya oo doonaya inuu mar kale ku soo noqdo, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo murashax xisbiga Wadani, iyo Faysal Cali Waraabe murashaxa xisbiga Ucid. Wararkaasina kulley wixii ka soo kordha idaacadaha iga soo socda ayaad kaga bogan doontaan. Magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa ka socda shirka toddobaadka tamarta ee Afrika. Shirkan ayaa looga hadlayaa sidii loo dhiirigelin lahaa maalgelinta tamarta iyo dardargelinta heshiisyada kobcinta iskaashiga iyo horumarinta mashaariicda tamarta ee qaaradda Afrika. Shirkan ayaa sanadkan ku soo beegmaya iyadoo malaayiin qof oo Afrika ku nooli ay koronto la'aan yihiin. Shirkan waxaa ka qayb galay ganacsato Soomaaliyeed oo ka ganacsada shidaalka oo lagu marti qaaday shirkaasi, waxaana ka mid a Naafic Maxamed Cumar oo ka ganacsada shidaalka, fadhigiisuna u yahay magaalada Juba ee dalka Koonfurta Suudaan. Wariyaha VOA Maxamed Cali Xasan ayaa Naafic ka wareystay arrimaha ku saabsan shirkan.
Haddii aan ka jawaabo su'aashaada, Colaad, waa mahadsan tahay. Shirkan African Energy Week sanadkan ka dhacay runtii wuxuu ahaa shir sanadle ah oo mar walba dhaco wadamada Afrikaanka saliidda soo saara, kuwa hadda shidaalka ama saliidda wadamadooda laga helay. Shirkadaha waaweyn ee danaya in saliidda ay soo saaraan, bangiyada caalamka iyo khubarada shidaalka ka shaqeeya guud ahaan caalamka oo dhan ee isugu yimaadaan sanad walba, runtii waxyaabo badanna looga doodo Afrika quseeya iyo batroolka Afrika. Laakiin sanadkan wuu ka duwanaa, wuuna ka xiisa badnaay sanadihii ka horreeyey. Sanadkan saddex qodob oo ugu waaweyn ayaa runtii aad loogu dooday oo ah: midda koowaad, in tamarta caalamka ama energy transition waxa loo yaqaana laga sii guurayo adduunkana ugu talagalay 2050-ka in aan dib dambe loo isticmaalin saliidda dhulka hoostiisa laga soo saaro ama batroolka iyo gaaska. Sida Afrika ay u aragta arintaas, in cimilada isbedelayso ee wadamada Afrika ay aragtidooda iyo fikirkooda ka qabaan ay meesha ku sheegeen, iyo sidii Afrika guud ahaan ay uga bixi lahayd faqriga ka haysto tamarta ay isticmaasho ama korontada wadamada Afrika ay isticmaalaan guud ahaan.
Waxaan ognahay in Soomaaliya Turkiga uu hadda ka bilaabay sahminta shidaalka, rajo weyn ka qabto in Turkiga mustaqbalka uu shidaalkaasi qodo. Ganacsataa tahay, waxaad ka timid Koonfurta Suudaan. Intii aad joogteen shirka oo maaragtay shirka uu socday, wax hadalhayna oo ku aadan shidaalka Soomaaliya oo ama xiise loo qabay waad ku aragteen kulanka ma jira?
Soomaaliya ma aysan keenin xogtii ay sanadihii hore keeni jirta oo suuqgeynta ay u rabtay daatada iyo seismiga. Taasna waxaa runtii ay ka dhalatay markii heshiiskii Turkiga lala galay Soomaaliya in shidaal looga soo saaro uu dhaqanka. Soomaaliya wejiga koowaad hadda ay ku jirto waa EMP oo Exploration and Production, oo micnaheeda ay tahay Soomaaliya in saliiddeedii ay bilaabatay sidii lagu sahmi lahaa laguna soo saari lahaa. Hadda wixii ka dambeeya arintaasna waa arin aad loogu farxo, maxaa yeelay Soomaaliya waxay ka yareynaysaa culayska ah in ay raadiso maalgelin caalamiya, oo taasoo hadda runtii laga turjumaa in caalamku uusan diyaar u ahayn cid maalgashatana aysan jirin in saliid Soomaaliya ama wadamada Afrikaanka oo dhanba gebi ahaanba laga soo saaro.
Waxaan ognahay in Afrika arrimaha dhibaatooyinka ugu badan ay ka haystaan ay ka mid tahay tamarta oo ku yar, oo korontadii aanay heli karin warshado waaweyn iyo sida ay u sameystaan wax soo saar, faqrigana waxyaabaha uu ka dhashaa ay qayb ka tahay tamar la'aanta ama tamarta ku yar. Arrinta iyada ma looga hadlay kulankan?
Colaadow, sanadkan Afrika runtii cod aad u dheeraya waxay ku sheegtay in ay rabto inay ka baxdo faqriga tamarta ka haysto 2030-ka, waana runtii arrinta ugu weyneed ee shirka looga hadlayay. Boorarkana lagu dhejiyey meelo baanalada ugu badanna looga discuss gareey waxay ahayd in Afrika ay hesho isku filnaansho tamar, inay gaarto kana baxda faqriga tamarta ka haysto. Xogta meesha laga sheegay waxaa ka mid ahayd in 600 milyan oo Afrikaana aysan access u lahayn ama aysan heli karin koronto, 1 bilyan dadku dhowna aysan heli karin inay gaas wax ku karsadaan oo gaas nadiifa ay weli dhuxul isticmaalayaan, taas waxay ka turjumaysaa runtii Afrika inay weli meel fog ka joogto in ay hesho tamar ku filan ayada si ay horumar u gaarto, warshado u samaysato, shaqo abuur badanna wadamada Afrikaanka looga helo. Waxaana runtii arintaas hormuud hadda ka ah wadanka Nigeria iyo wadamada galbeedka Afrika. Oo haddaan wada ogsoonahay, Nigeria waxay samaysay refinerygii ugu weynaa ee Afrika hadda laga sameeyo, Dangote Refinery, oo la aaminsan yahay ama la ogyahay in 650,000 oo barmiil uu maalintii awooda inuu nadiifiyo, una ka gado wadamada Afrikaanka iyo wadamada Yurub intooda kaleeto.
Ugu dambeyntii, arrimaha isbeddelka cimilada dunida sii kulaanaysa iyo daadadkan iyo dhibaatooyinkan ka dhacaya meelaha qaar Afrika iyo xiriirka ka dhexeeya tamartan, ma looga hadlay shirka oo waxba laga yiri?
Arrinka isbeddelka cimilada wuxuu ka mid ahaa qodobadii ugu waaweynaa shirka sanadkan looga hadlay. Wadamada Afrikaanka guud ahaanna waxay caalamka intiisa kaleeto ka dalbanayaan ama la wadaageen in markii ay timaado isbeddelka cimilada in aan si cadaalada aan arrintaasi loogala hadlin Afrika, di guud ahaan si wadajirna la arrintaasi loo wajaho. Taasna waxaa Afrika ay codsatay in ay gaaska hawada lagu sii daayay hawada wasaqeeya caalamka ee 3% bas ay ku sii deyso Afrika oo dhan marka la isku daro, halka Yurub ee 7% ay ku sii deyso Maraykanka 12%, Jayna oo ah wadanka ugu badan ee sii daaya gaasaska hawada wasaqeeyana uu yahay 26% inuu sii daayo. Sidaas awgeed, waxaanan adduunka hadda ka cabanaya waxay tahay loo qodi karin saliidda in hawada ay wasaqeynayso. Qodobkaasna Afrika runtii waxay ka qabtaa fikir ka duwan fikirka caalamka intiisa kale uu ka qabo.
Kaas wuxuu ahaa Naafic Maxamed Cumar oo ka mid a ganacsada shidaalka Soomaalida ee ku sugan dalka Koonfur Suudaan oo uu rameeyey wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan. Haatanna dhinaca heesa. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan idaacadda v o a barnaamijkeedii fiidnimo idinkaga imanaya magaalada Washington d c. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhallinyarada. Waxaa magaalada Galkacyo kasoo diray wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a da toddobaadkan. barnaamijka waxa uu idinkaga imaan doonaa hadduu eebba idmo magaalada Gaalkacyo. anigu Cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona. toddobaadkan barnaamijkeenna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa shaqo la'aanta iyo dhibaatada haysata dhallinyarada gobolka Mudug. barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona hadduu eebba idma Xaydiid Maxamed Cali Xasan iyo Abwaan Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha dhallinyarada. ku soo dhawaada idaacadda v o a da.
waa dhowna, aad iyo aad u mahadsantihiin.
Aad aad u mahadsantihiin. Bal marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan siiyo Xaydiid. intaa waxaa la sheegaa in dhallinyaradu haysata dhibaatooyin kala duwan haba ugu badnaadaan dhinaca shaqo la'aanta. marka aad fiirisid gobolka Mudug, dhallinyarada shaqaysa iyo kuwa aan shaqayn iyo dhibaatada shaqo la'aaneed ee jirta, bal noo qaadaa dhig.
bismillaahi raxmaan raxiim. ugu horreyn allah subxana watacala mahad iska le. marka labaadna madaxda iyo shaqaalaha warbaahinta v o a, cabdiwaaxid si gaaran kugu mahad celinayaa. haddii aan ku hormaro dhibaatooyinka dhallinyarada haysataa waa badan yihiin. waxaa kow ka ah dhibaatada xagga shaqo la'aanta oo maanta focuska u saaran yahay. shaqo la'aan baahsan baa dhallinyarada haysata, taasoo loo sababaynayo shaqo abuur oo deegaanka ku yar iyo weliba sidoo kale shaqooyinka soo baxa oo iyaguna ay jiraan cadaalad darro xagga shaqooyinkaas ah. Marka waxaan isleeyahay oo arrimahaas saldhig u ah waxa weeye cadaalad darro marka dhanka shaqooyinkan ka hadlo, iyo nambarka shaqo abuurka oo yar kambaniyaal waaweyn deegaanka ma joogaan, hay-ado fara badan ma joogaan, wasaarado si active u shaqeynaya ma joogaan, dowlad bishiiba dhalinyarada shaqo u abuurisana ma jirto. Marka ciladahaasi oo isbiirsaday waxay qeyb ka yihiin dhibaatooyinka xagga shaqo la-aanta ee dhalinyarada haysata.
Aad baa mahadsan tahay Abwaan Cabdimahad, nin dhalinyaraa waa Abwaan tahay, aada uga taxaluqa dhalinyarada iyo dhibaatooyinka haystana kasoo jeediya murtiyo fara badan. Markaad fiirisid dhinaca shaqo la-aanta iyo dhalinyarada, bal gobolka Mudug maxaad ku qiimeyn lahayd dhalinyarada shaqo la-aanta haysata iyo sida ay dhibaatada u saameyso?
Bismillahi raxmaani raxiim. Aad baad u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda Fiyoweeduba. Markaan dhalinyarada gobolka Mudug iyo shaqadooda iyo barnaamijyadooda aan fiirsho, waxay ila tahay oon isleeyahay dhalinyaradii reer Mudug warigooda way shaqaysan jireen oo si iskood ahay u shaqaysan jireen naftooda iyo maarata shaqa abuur ayku ay samaystaan. Haddii ay dowladda timaadana maamulka shaqada oo maarata cidda u maamuleysa shaqada sida maarata loo qaybsanayo shaqadu, waxay ahayd iyaduna si maarata bulshada la kala gaarsiiya. Hadda laakiinse waxaa timid dhalinyaradii gobolka Mudug in ayadii laysku mashquuliyo oo ama deegaankii dhexdoodu dhibaato laga abuuro ama maarata hab siyaasadeed madaxa la isugu gelsho ama xitaa ayagii inay deegaankii wax ka samaystaan oo shaqo abuur samaystaan oo nin walba isagu uu shaqo isagu leeyahay uu subaxdii u kalaho. Waxaa bedelay in maarata la yiraahdo deegaankii noqdo la yiraahdo deegaanku deegaan fiican maaha, waa deegaan colaadeed, waa deegaan dhalinyarada ayadu madaxa iskula jirto. Midda kalena maamul xumo guud oo Soomaaliya oo dhan ka jirto aan Mudug kaliya ku koobnayn ayaa shaqadii haddii ilaahinkeedii leeyahay maamulkeedii aada iyo aada u dishay. Halkaasna waxaan isleeyahay ciladaa ka jirta dhalinyaradii isxilqaan nafeed aan lahayn iyo maamulkii aada iyo aada ugu tacadinaya wax qaybta maarta iyo maamulida iyo maaraynta shaqada labadaasna waxaan isleeyahay waa ciladaha jira ka mid.
Cidid gobolka Mudug markaad qiimeyn ku sameysid in muddaad ku noolayd, gaalkacyo kale waxaa ka jira goobo badan oo dhalinyaro ka shaqeysa, qiimeynta dhalinyarada shaqeysa iyo kuwan shaqeyn kuwa badan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Markii dhalinyarada gobolka fiirsho, waxaan isleeyahay dadka jooga 75% waa dhalinyaro. Ha ahaatee waxaan isleeyahay dadka ka shaqeeya dhalinyaradaas inay tahay boqolkiiba wax ka yar shan inay tahay. Sababta waxa weeye ma jirto shaqo abuur xoog leh oo socota, ma jirto. Saddexdii bilood ama afartii bilood waxa laga yaabaa in laba shaqo dhalinyaro ay shaqo hesho. Marka waxaan isleeyahay nambarka shaqeeya iyo nambarka aan shaqeyn waxaa badan nambarka aan shaqeyn. Magaalada waxaa ku soo noqday ardooyin jaamacadaha dibadaha ugu yimid ama Muqdisho uga yimid ama Hargeysa ama Boosaaso uga yimid. Sidoo kale waxaa kusoo noqday ardooyin qurbaha uga yimid xagga waxbarasha intay soo dhameeyeen. Waxaa jirta nambar ardo jaamacadaha magaalada ku yaala ka qalin jabiyey. Intaba waxaa dareemaysaa subaxii inay biibitooyin ka fadhiyaan, inay habeenka xafladaha ka sheekeynayaan, taasi oo keentay inay culayska u badan u noqdo shaqo la-aan. Qofka hadduu xirfad leeyahay maalinna meel kuma mashquulan ee shaqadiisu wadan lahaa. Marka waxaa culays baa iska jira, Ilaahay waxaan ka baran inuu naga saaro.
Haddaan taada wax kaasii weydiiyo, waxaa la yiraahdaa dhalinyarada waxbarata waxay aada u soo bartaan fakultiyo isku nooc sida caafimaadka iyo kombyuutarka iyo dhinaca maaliyadda iyo maamulkeeda. Marka haddii ay soo baxaan boqolaal dhalinyaro ah oo baratay caafimaadka tusaale ahaan, hawshii caafimaadka shaqadeeduna ay yartahay, sida dhalinyaradu shaqo ku heli kartaa?
Culayska ugu badan haystaa waa dowlad la-aanta. Dowladda dan haysan lahayn dadkaas waa la kala jahayn lahaa. Waxaa arkaysaa ugu yaraan 200-300 dhalinyaro ah oo caafimaad soo baratay, 300 dhalinyaro ah oo maamulkii maarayn soo baratay, kulliyada aan la soo baran bay jirto. Baahida ugu badan ay naga haysato beeraha kowka ah iyo kalluumaysiga. Gobolkan badana waa leeyahay kalluunka, beerana waa leeyahay, kalluumaysigana uu ku fiican yahay. Kuwaas dadku ma kala dooran, laakiin dadku hadday heli lahaayeen dad marka ay refreshka ay yihiin oo jaamacadaha ay gelayaan, dad u kala tilmaamo yiraahdo wartan dooro tanan anfacaysa oo baahida deegaanka ku salaysan, hadday la heli lahaa ama dowladdu wax iska jeesay hadday la heli lahaa, waxaan qabi lahaa culayska maantana saaran nama fuuleen. Iyadoo ay taasi jirto, dadka xataa wax soo bartay baa shaqo la-aan ah, marka culays badan iyaduna iska taagan.
Abwaane, ma jiraan fursado shaqo oo dhalinyaradu u baahan tahay inay ka faa'iidaysato?
Fursado shaqo oo dhalinyaradu u baahan tahay inay ka faa'iidaysato way jiraan, wayna badan yihiin. waxa marka sababayna laga faa'iideysanaan uu qaba in maaragta horta cidda marka hore shaqada bixinaysa inaan u fiirinay shaqadan yaa u qalma yaa u fiirinayso yaa tahay qofkii tusaale ahaan shaqadii markaan aad anigu markaan ahay fuunday guryaha dhisa injineer fiican oo jiro oo maaragta farsamadii yaqaana oo cilmiyeysan soo barta anaan fuundi ahay inaad arkid markuu guri dhisanayo injineerkii dalban maayaanu dalbanaya fuundiga ugu qaraaba kiilaya marka horta shaqada laga faa'iideysanayo mid waa qodobkaas oo maaragta hoos u dhigaya in laga faa'iideysto ciddii mudneed ay ka faa'iideysto midda kaleetana waxa weye shaqadii meesha ku habboonayd dad yoga shaqada baxsho tusaale ahaan hadda gudoomiye caydid wuxuu ka hadlayay fakultiyada jaamacada iyo meesha ku haboon fakultiga xanaanada xoolaha iyo maarata beeraha iyo kalluumeysiga badda markaad u fiirisa deegaankan mudug waa deegaanada ugu fiican ka mid yahay masana jaamacadaha keena way yaryiro fakultiyaashaas fududeeya inay maarata la barto dhalinyarada caafimaadkii iyo maarata public admin siyaasadii iyo waxyaabaha nuucaas kombyuutarkii wax nuucaas ay fududeynayaan jaamacadii kuwan fiicanna ma fududeynayaan oo waxaa lagu leeyahay hadaad u badato shan sanadka dambe furmaysa ama laba sano kadib ama waxaa lagu leeyahay waqti aan macquul ahayn usoo xaadir maarata marka labadaas iladooda ciddii shaqadii keentay oo aan u fududeynayn cidda loogu talagalay aan u dhiibayn una fiirinayaa u qalma iyo waxbarashadii oon meeshi meel ku habboonayd loo fududeynay dhalinyaradina aysan iyaduna jeclaanayn loona fududeyno labadiiba laba dhinac ka adkaanayso
gudoomiye waxaa soo hadal qaaday cadaalad darro dhinaca shaqooyinka helista dhalinyaradu inay jirto bal ogaalkaaga gobolkan ma jirtaa waxyaaba aada noo taaban kartid
bismillah ramaan waxaan rabaa horta markooda waxaan gaabsanaya inaa idhaahdo shaqo hebel oo macnaa qaab ahaana maqruxoona laakiin waxaan rabaa inaan sheego shaqooyinka markaan hay-adaha si gaar ugu hadlo hay-aduhu shaqooyinka ay bixinayaan oo shaqaalaha ay qaadanayaan laba qeybad wey shaqaale ama shaqasiin ay awood u leeyihiin soomaalida localka ah oo wakiilka ka ah ama madaxda ka ah xafiisada gobolka iyo shaqo ay bixinayaan dadka ajaanibta ah ee ka sarreeya ama nairobi jooga ama muqdisho jooga ay bixinayaan labadaas shaqo dadku waxay ku qanacsan yihiin shaqooyinka ajaanibta ay bixinayaan waxaan isleeyahay shaqooyin loo siman yahay weeye qofku skypekiis gelaya tartan buu gelaya haddii laga raga soo qanacsan buu baxaya laakiin shaqaalaha localka ah shaqooyinka ay bixinayaan waxaa ka jira tacadi badan baa ka jira nin kastaa qof uu la saaxiibay buu shaqada siisanaya ina adeerkiisu siisanaya magaaladaas dhalinyaro maalin looyta cabasho io timid baa jirtay inkastoo qaab qabin wax lagu raadiya ay qaldan tahay haddana waxay kuleeyihiin meelaha qayb ka mid mar wax laga tusiya waa in adiga lafta qanacda waxay kuleeyihin dhalinyaradii war maxay tahay soomaali tusaale ahaan muqdisho kale ama magaalkacay oo kale shaqada waxaa helahaya tusaale ahaan dad hal gruub ah oo wiilasha hay-adaha madaxa ka ah isku heyb yihiin ama isku dhow yihiin baa helaya dad kale wax aqoonna ma leh miya cadaalad darada jirta marka waxyaabaha noocaas kule ka mid yihiin iyadana waa laga gudbayaa laakiin waxaan ku talinayaa aniga dhalinyaradu xirfada waa inaan u gurna waxaan uga mahad celinaya hay-adda care wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha galmudug iyo degmada iyo dhalinyaradu gobolku waxay isla wadaan barnaamij xirfad lagu barayo ilaa 200 dhalinyara lagu barayo waxaan rajeynaya 200 dhalinyara marka soo baxdo magaaladani inay usoo baxdo cudud farsamo gacan ama ha sameyn faryaamo ha noqdaan ama koronto ha noqdaan ama shamiito ha noqdaan ama wax yarba ha noqdaan taasna waa guul ilaahay subxana watacala looga xamdinaya marka haddii dadku ay soo baran lahayeen xirfada way ka fiican tahay xirfadu way ka fiican tahay theory waxa loo aragtida qofka ba-da u baranayo o kale guulahaas dadku hadday gaaraan horaa loo soconay waa mahadsantay
waxaa jirta abwaane in dhalinyarada laftirkooda la dhaliilo tusaale ahaan dhalinyarada marka ay waxbartaan qaar waxbarashadii dhammeeyaan inaysan diyaar u ahayn in shaqooyin hoose ay qabtaan diyaar ay rabaan inay tahriibaan oo dalkii ka baxaan amaba aysan ku qanacsanayn shaqadaas marka ma jiraan dhalinyaro ogaalkaaga aad isleedahay waxbay dhammaysteen waxbarashadii haddana shaqooyinkii hoose ma rabaan inay qabtaan
way jiraan taasi oo way badan tahay oo sida waaqicaga iska cad oo soomaaliya oo dhanba ka jirta waa arrintaas way jirtaa wax hadda oo qarsoon ma ahan waxaana anugu arrintaa u sababeynaya hoos sababeeya qofkaani markii ninkaan dhalinyaradana waxbaranayay dugsigii sare markuu soo baxayay iyo markii maarata jaamacadda digriga koobaad digriga labaad inta waxaas maarata soo marayay ayaa waxaaba la baray baan anugu isleeyahay dowlad dadkii waxbarta oo dadkii wadaniyadooda iyo sidaabkii u shaqaysan lahaayeen baraysaa ma jirtay. Waxaa la baray qodadka qofkan inuu dadka asagu ka fiican yahay, waxa ay qabanayaan uusan qaban karin waxyaaba oo haddii leeyahay ka sarreeya dadka deegaanka la jooga, inuu u qalmo waxaas uu qabto. qofkii marka intaa la soo baray markuu yimaado deegaanka dadka uu fiirsho qof walba uu iskala fiican yahay. tusaale ahaan waxaa jirta qof dhaqtar kalkaaliye caafimaad soo bartay oo loogu talagalay inuu dadkii soo dhaweeyo ama dhaqtar ah oo maarata caafimaadka soo baxay oo isbitaalkii ku tababaranaya jaamacadaha deegaankana ka baxay iyo kuwa maarata dalka ayaa wuxuu sameynayaa markii laga rabay qofkii caafimaadka u baahnaa dabiibka ka rabay inuu soo dhaweeyo inuu maarata si niyadda u dhiso ayuu maarata si isla weynu ku jirto oo maarata uusan qofkaas wax uu maarata tabar uu siinayo ama uu tixgelin siinaya ayuu albaab kaga xiranaya. waxaas marka waa wax soo bartay oo cilmiga la baraya waxaa ka mid ah isla weynida iyo inuu dadka ku dhibaatay cilmiga. shaqa la-aantu halkaas ka jirtaa. dhibaatada weligeen ma aanaan arki jirin. soomaalidu waxay dhaqad waa shaqaysan jirtay, isku sibay ahayd, isla mid bay ahayd, mid kastaana waxa uu leeyahay ka shaqaysan jiray. markii ay timid marka in la isku shaqeeyo cid bay cid u shaqayso, cid walba ah waxaa la soo baray cidda ay u shaqayn karto iyo cidda aysan u shaqayn karin. dowladdu markii dadka waxbari jirta qofkii wax bartay inuu dowladda u shaqeeyo, dalkiisa u shaqeeyo, dadkiisa anfaco ayaa la bari jiray. hadda laakiinse dowladdu waxma bartee, waxaa waxbara dadkii maarata goobo ganacsi wax ka barta. goobahaas ganacsina waxay ka ganacsadaan aqoon ah in bulshadii aanay sidii muhiim suurtagalka ahdo loogu talagalay bulshada ay isku anficilahay dadku ma kala maarma sida ay isku wada anficilahay. oo tusaale ahaan ninka wax soo bartaa midka aan wax baran uu caawin lahaa shaqadiisa ugu caawin lahaa lama soo baraa. waxaa la soo baraa midka wax soo bartaahay midka aan wax baran inuu hoos u dhigo madaxa kaga istaago iskala weynaado.
aada maasanta cidiid gabagabadii barnaamijkeena ku sii saqaynaa. haddii dhibaatooyinka dhalinyarada haysata ay kow ka tahay shaqa la-aanta, dhalinyarada laftirkoodana lagu dhaliilo in shaqooyinka qaarkood aysan ka faa'idaysan, adoo labada dhinac u eegaya dhibaatada dhalinyarada iyo dhalinyaradu sida aysan uga faa'idaysan shaqooyinka qaarkood, maxay tahay tallaabooyinka la gudboon dhalinyarada gobolka mudug?
bismillah, aada u mahadsantihiin. waxaan dareemayaa oo xusid mudan oo in dhex laga qarsaan ahayn dhalinyarada aqoonta soo baratay jaamacadaha kasoo qalinjabiyey way diideen inay samaystaan shaqo abuur ayagu ay leeyihiin. waxaan u mahadcelinayaa magaalada Gaalkacyo dhalinyaro aqoonyahanaha ugu soo noqday oo roogaga banooni lagu dheelo iyo kambaniyaal ganacsi samaystay, kuwaas oo maanta markaa fiirisid ay ka muuqato dad hanti leh, ayagoo kuwii lamidka ahaana ay leeyihiin war waxaan iska daaya ay leeyihiin. marka waxaan rabaa iyadoo shaqa la-aanta dadka ay kanaga haysato shaqo abuur la-aan dhalinyarada annaga dhexdeenana ayna haysato, xalka waxaan u arkaa intaan salmugiis lagu fadhiisto oo dhalinyaradeena intaan fadhiisano, hadduu alla idin kulamadaasna way noo soo socdaan, waana qorsheynaynaa in dhalinyaradeena aan ka fekerno inaan shaqaale aanan noqon ee aan noqono shaqo abuurtayaal mulkiilayaal aan noqono. hadduu alla idin hadday noqoto ganacsiga suuqa dhexdiisa inaan galno, hadday noqoto carwooyinka inaan galno, hadday noqoto gawaarida inaan galno, hadday noqoto beerihii inaan galno, hadday noqoto dhaqashadii xoolaha inaan galno, kuwaasi waxay naga saacidaya inaan shaqo abuurka aan ka baxno. ma sugeyno ama hanti ma yeesho qof shaqaalaha maalin kasta, ama hay-ad u shaqee, ama xafiis ka shaqee, ama kalarkaaga ha cadaado, un maalin kasta shaqaalaha tahay. laakiinse haddii aad shaqadu aad abuuratay haba noqotee beer aad tabcata ha noqotee, sharafta ayay ku jirtaa, iyadana qiimo leh.
waa sidaa uu gudoomiyuhu sheegay, waxaana dhaliisha dhalinyarada lafteedu in indhaha laga qarsadaa ma haboona. dhalinyaradu adduunkao dhan dhalinyarada wax tusto maarata awoodda adduunkao dhan waa dhalinyarada. soomaaliya 75% waa dhalinyaro sida la sheego. markaa in had iyo goor laga doodo dhalinyaradii siday maxaa shaqaha gel looga raadshaa, maxaa dee la kulmay, siday ay bulshadu anfacaan, naftoodii siday u maareeyaan markii laga rabay inay dalkooda iyo dadkooda iyo ayagii wax maareeyaan, iyadana waxaan leeyahay waa dhaliil. oo siduu gudoomiyuhu sheegay, waa in qof walbaahi uu noqdaa milkiile oo uusan raadin inuu shaqaale noqdo. waxyaabo badan oo deegaanka yaalo, fursadaha oo ka muuqdo iska yaala oo la rabo in laga faa'iidaysto, dhalinyaradu muhiim waa inay ka faa'iidaysto, way iska buuxaan. ayadaana in si la iskaashiyo oo dhalinyaradu 17-20 intay isugu leexato ay isku kaashato naftooda iyo nafta dadkooda qoysaskoodaba ku maareeyaan, ayaa jira dhalinyarada marka taasa ku dhiirigelinaya inay noqdaan hogaankii ummadan ee aan ayagii markasta laga doodin maxaa shaqo xagee shaqo looga raadsha.
aad baa u mahadsan tihiin. kuwaasi waxay ahaayeen Caydiid Maxamed Cali Xasan, Cabdimahad Xasan Faarax, labaduba waxay igala qayb galayeen barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda V O eda. Intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada ee V O eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. anigoo Cabdiwaaxid ayaa barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay. intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale dib isaga maqli doonno, waxaanu idinkaga tegaynaa hadduu eebba idma sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Saaq oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulcasiis Barrow.
dowladda federaalka ah iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada si gaar ah Puntland iyo Jubbaland waxaa ka dhexaya khilaaf siyaasi ah oo salka ku haya hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka. madaxweyneyaasha labada maamul ayaa waayadii dambe diiday inay ka qayb galaan shirarka madasha wadatashiga qaran ee ka dhacaya magaalada Muqdisho, laakiin dowladda oo hogaamiya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dadaalaysa sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorashooyin qof iyo cod ah, iyadoo dhinaca kalena ay jiraan xaalado amni oo meelaha qaar kooxda Shabaab ay gacanta ku hayso. haddaba sidee xal loo heli karaa ama xal loogu heli karaa khilaafkan taagan? door noocee ah ayay isu ku leeyihiin dhallinyarada? suuragalse ma tahay dhallinyarada awoodda siyaasiga ah ay leeyihiin in la gaaray xilliga ay soo bandhigi lahaayeen? waa dooda gaaban ee maanta aan idila socodsiin doono anigoo Cabdulcasiis Barrow ah. waxaa igala qayb galaya Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ah saxafi iyo sidoo kale falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba wax ka qora, sidoo kalena soo saaray dhowr buug, iyo weliba Cumar Muxuudiin Cumar oo ah nin dhallinyaro ah oo barta cilmiga siyaasadda, sidoo kalena arrimaha siyaasadda aada indhaha ugu haya Soomaaliya. Xasan ayaan marka hore ku horumaraya. Xasan, khilaafkan waad u jeedaa meesha uu taagan yahay, dhallinyaradu meendhahuna ayay ka fiirsanayaan?
bismillaahi raxmaan raxiim, waa ku mahadsan tahay weydiintaada. dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa la joogaa xilligii ay kala goy lahaayeen oo ay macnaha gacanta sare ay noqon lahaayeen oo ay go-aankooda qaadan lahaayeen, siyaasiyiintana ku cadaadin lahaayeen wax danta dalka ku jirto, sida haddaba ay doorashooyinka Soomaaliland ee shacabku ku dareereen oo kale in loogu dareero laguna qasbo maalin walba looma taagnaan karo siyaasiyiin danahooda keliya ka shaqeynaya ee raba in ayaga waxa ay rabaan dadka ku qasbaan. dhallinyarada waxaa waaye maanta waa maalintoodii, waa maalintay gacanta dhilaayeen maya. waxaan rabnaa waxa anaga aan rabno in la hirgeliyo, waana u diyaarsan yihiin doorna ay ku leeyihiin.
waa tahay dooda Xasan waad maqlaysaa Cumar, waxa uu leeyahay si arintan xal loogu helo dhallinyarada kaalin ayay ku yeelan karaan lagu joojinayo dhinacyadan khilaafka ka dhexeeya. awooddaas maanta dhallinyaradu ma hayaan?
aad baad umahadsantaa Cabdicaziizo, waan dhowhay. runtii ma muuqato maanta awood dhallinyarada Soomaaliyeed ay kaga qayb qaataan siyaasadda Soomaaliya, ama la dhihi karo door ayay ku yeelan karaan siyaasadaha dalka ka jira istiidan. marka dhinac kasta laga eego, ima muuqato in dhallinyarada Soomaaliyeed ay door ku yeelan karaan siyaasadda Soomaaliya ee istiidan. marka laga soo tago in ay jiraan dhallinyaro kooban oo danaynaya arrimaha siyaasadda, haddana meesha marxaladda dalka ay maanta taagan tahay marka la eego, runtii dhinacyo badan oo eegeyna ma muuqato in dhallinyaradu door sida weyn ay ku yeelan karaan.
Cumar, wuxuu leeyahay dhallinyarada waxba ugama furna, doorna siyaasadda kuma hayaan. awoodda Xasan, adigu kuma muuqatee dhallinyarada ay leeyihiin khilaafkan lagu xalin karo muxuu yahay?
awooddii muuqata waxaa waaye mar walba waxaan aragnaa markii la gaaro xiliyada dabaaldegyada maamulada iyo markii la gaaro waxa ugu badan ee wax abaabulo wax kiciyo ka shaqeeyo barnaamijyadaas waa dhallinyaro waay marka maadaama ay saas yihiin dhallinyaradaas maantay waxa ay diyaar u yihiin waxa waaye inay wax walba u huraan sida maamulkooda iyo maamul goboleedkooda ama oo u noqolahaa midka muuqda sidaas marka darteed awooddaas ay leeyihiin waa loo weecin karaa waana lagu shaqeyn karaa in ay khilaafaadka ay xasmiyaan ay gooyaan ayna macnaha gaaraan guulo wax ku olaha dhanka siyaasadda taladoodana ay gaarto miiska wadahadallada
marba haddii awooddaasi dhallinyarada ay leeyihiin wax ku abaabulayaan maamul goboleedyadii ay ku matalayaan meel kasta talada siyaasadda aragtidooda ay ka dhex muuqato maxaa diidaya doorka maanta taagan ee khilaafkan siyaasiga ah inay iyagu la yimaadaan cumarow weliba 70% bulshada ay ka yihiin miyaanay u muuqan awooddooda inaysan arkin
cabdicaziz horto siyaasadda soomaaliya sida aan ka warqabno muddooyinka u dambeeya aban sanadihii ugu dambeeya waxaa jaangooyneeyay dadka maaragtahay ejkooda oo weyn yahay runtiina dhallinyarada waxaa jira qodobo badan oo xadidaya in ay ka qayb qaataan ka qaybgalka siyaasadda qodobadaas waxaa kamid a fursadaha dhaqaale oo kale kamid a fursadaha dhaqaale markaan leenahay siyaasadda soomaaliya waxaa jaangooya waxaa qeyb ka ah dhaqaalaha runtiina dhallinyarada soomaaliyeed 75% lagu qiyaaso nambarka shaqeeya amaba maaragtahay siyaasadda soomaaliya dhaqaale kaga qeyb qaadan kara aad bay u yaryihiin sidoo kale doorkooda siyaasadda iyo fursadaha aad ay hooseysa dhallinyaradu ma helaan runtii sanadihii lasoo dhaafay ma helin door taasina waa caqabad qeyb ka ah in dhallinyaradii weli aanay helin wax fursadah ay kaga qeyb qaataan siyaasadda sidoo kale waxaa jira qodobo badan oo xadidaya dhallinyarada ma midaysno xasan wuxuu soo qaato kale tusaale ahaan arrimaha maamul goboleedyadoo kale maaragtahay iisheeg xafladaha maamul goboleedo la qabanayo kale dhallinyaradu abaabulaan runtii arintaasi waa waxaan dhihi karnaa waaba caqabad ku horgudboon dhallinyarada soomaaliyeed sababtoo ah maamul goboleedada marka laleeyahay badanaa dhallinyarada soomaaliyeed marka ay maamul wax amaba arrin maamul ay qeyb ka qaadanayaan waxay dib markii loo baaro ay salka la gelaysaa arrin qabiil marka ma midaysna dhallinyarada soomaaliyeed ma jiro urur dhallinyaro maaragtahay maanta doonaya in uu siyaasadda door muhiima ku yeesho oo ka imaanaya gobolada dalka ama magaalada muqdisho marka runtii caqabado badana jiro dhallinyarada aan u saamaxay inay ka qeyb qaataan
waayahay waxa uu leeyahay cumar dhallinyaradu ma midaysna dhallinyaro aan midaysnayn aragti aan lahayn door hogaamineed oo fiican aanan haysan soomaaha kuwaan awooddooda arkin haddii xitaa ay 2 talada isku dayaan in siyaasiyiintu ay kaga awood badin karaan dhinaca siyaasadda oo maantaba haba yaraatay wax door u furnayn
midda horta inay midaysnayn isku macnaha aragti ahayn waxaasoo dhanba waa wax yar oo laga gudbi karo waayo sababtoo ah waxaan waxay u baahan tahay in mindsetkooda la hagaajiyo bes la tuso waxa ay yihiin ma ahane in ay awood leeyihiin
waayahay doodii gaabnayd intaasi nagu eg tahay waryaha v o ede muqdisho cabdicaziz barrow ayaana la socodsiinayey haatanna dhinacii heesaynu barhinaa run ahaantiina waaban kusoo gebagabaynayaa idaacaddii fiidnimo idinkaga imanaysa magaalada washington d c anigoo ah maxamed cabdiye dhammaan saaxiibada waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo fiid wanaagsan
ragna yahay sagaal midoob ka madhan siyaasad saab baday rugrugayay kamaadan siyaasad saab